mě milují, často opakoval markýz Aně. Kolik let jsem potom toužil. Konečně se mi to vyplnilo. Žiju s tebou. Osud napravil, co zkazil. Ta možnost, kterou jim události nabídly, zaháněla i strach z policejního pronásledování, i hrůzu z rozsudku marsejského soudu. Touha, odsouzená k marnosti, se přece naplnila. Markýz se zapisoval v hotelech jako hrabě de Mazon, Anu jako svou manželku. Bydleli spolu, spali spolu, probouzeli se spolu. Italské noci byly teplé a sváděly k důvěrnosti. Markýz se vyspovídal Aně, co od svatební noci prožíval v posteli své ženy a jaké představy mu musely pomáhat lámat její studenost i vlastní lhostejnost. Anna chtěla vědět všechno, ale i o Róze Kellerové, o holkách z Marseille. Anna nebyla v milování tak pasivní jako René a překvapovala ho svou vynalézavostí. Dovedla ho také uhodit a v zápětí obejmout. Markýz byl šťasten, že je se ženou, kterou miluje, a ku podivu mu nescházely libertenské zvláštnosti. Příboj vášnivých představ jen naznačoval pohybem, slůvkem, pohledem. Byl šťasten, že může být s Anou bez omezení a bez ohledů na druhé, že může vedle ní dýchat a mluvit s ní, že může tak odevzdaně vedle ní usínat. V září bylo v Nice velice příjemně. Panovalo tam dosud léto, ale bylo vlídné, nebodalo. Byl to kraj pod vládou krále Sardinského a markýz se nemusel ničeho obávat. Docházely mu však peníze, bylo nutné zabezpečit nějak další život. Počátkem října odjela tedy Anna Prospera s jedním sluhou na La Coste, aby se setkala se sestrou. To už bylo po symbolickém upálení markýze de Sade v Aix a to znamenalo vážné varování, aby se nedostal do spárů úřední moci. Anna a René smluvili, že nejlepší bude najít si pobyt v Savojsku, kde rovněž vládl král Sardinský. Když se Anna vrátila do Nice, mohla milence ujistit, že René se mu rozhodně nechce mstít. Naopak, modlí se za něho i s dětmi a Aně je za její starost vděčná. Koncem října opustil tedy markýz s Anou Nice a odjeli do Chambéry. V hotýlku u Zlatého jablka se zapsal Sád zase jako hrabě de Mazon. Na předměstí objevil pěkný prázdný dům, který si na půl roku pronajal. Anna se vrátila na La Coste. Tam však zatím přibyla paní de Montrey a přivítala ji velmi nevraživě. Marně Anna markýze hájila. Nemohli se shodnout. Domnívala se, že nejlepší bude, když se mu dopřeje čas zžít se s novým prostředím, aby se na Marseille zapomnělo. Paní de Montrey však smýšlela jinak a nepřestávala hledat cestu, jak uskutečnit své záměry. Rodina Montreyů měla dobrého známého ve vévodovi de Aiguillon, blízkému dvoru. Paní prezidentka ho navštívila a vyložila mu celou záležitost ohrožující rodinu. Pan de Aiguillon měl příležitost setkat se s vyslancem sardinského krále, zeptal se ho, zda by dokázal přimět sardinského krále, aby dal zatknout francouzského šlechtice, který se skrývá před spravedlností na jeho území. Tak se dověděl o věci sardinský ministr zahraničí hrabě Lascaris. Poradil se příležitostně s králem a koncem listopadu se de Aiguillon dověděl, že král mile rád prokáže Francii službu, o niž byl požádán. O něco později v skutku uložil guvernéru savojského vévodství, aby rozkaz provedl. 8. prosince 1772 dal major de la Chavanne obklíčit osamělý dům, kde nyní utečenec bydlel. V 9 hodin večer vnikl s dvěma pobočníky dovnitř a oznámil úžaslému Sádovi, že je zatčen. Odebral mu zbraně a po celou noc ho dal bedlivě hlídat oběma adjutanty. Sád nespal. Příští ráno ho jeden z nich, pan Boucher, odvezl ve svém voze do vězení v Miolan. Mignolan, ležící asi 25 kilometrů od Chambéry, bylo orlí hnízdo nad údolím řeky Isery. Mělo věže z 12. století, dva příkopy a trojí hradbu. Vězeňské věže nesly jména Peklo, Očistec, Poklad a Velká naděje. V té poslední byl uvězněn Sád. Mříží okna viděl na zasněžené alpské vrcholy, na lesy na svazích, na temná mračna všude kolem. Savojský guvernér uložil veliteli pevnosti, panu Deloné, že zajatec musí být přísně střežen. Projít se po hradbách smí jen v doprovodu strážného poddůstojníka. Ostravě se dohodne s Kantinským, smí mít u sebe sluhu, nesmí však přijímat žádnou korespondenci ani žádné návštěvy. Ale, řekl guvernér, velitel má právo ulehčit vězni zdvořilým chováním jeho úděl. Hned druhého dne po uvěznění poslal Sád veliteli list, v němž ho požádal o možnost psát a přijímat dopisy. Odvolával se na svou čest a hodnost v armádě. Žádost se dostala dlouhou cestou až do Turína k ministru rytíři de Moreau. Ten dopis si povolil, ale uložil veliteli povinnost prohlédnout je, zda v nich není nic závadného. Sen se rozbil. Byl to sen, který se zrodil, když stál markýz Serené před oltářem a Anna Prospera seděla v první lavici a měla v očích stejnou výčitku životu jako on. Její přítomnost zapudila v markýzovi strach i ze symbolického upálení v Aix. Teď však všechno, co ho krylo a chránilo, z něho opadlo a on tu stál nahý, vydán mrazu a vichřicím. Ze sebevědomého hraběte de Mazon se stal zase opovrhovaný markýz de Sade, jemuž visí nad hlavou hrozný rozsudek. Vězení se stalo pro jeho svobodomyslnou duši těžkým okovem. Co bude dál? Jak dlouho to příkoří potrvá? Vzali mu dům, domov, Anu Prosperu, vzali mu volný dech. Napínal mysl, co si má v příštích dnech počít. Byl nejistý, zoufalý. Nejlepší záchranou byl útěk. Ale jak překonat ty troje hradby a dva příkopy? A jak přemoci těch 10 seržantů, 20 kaprálů, 30 vojáků a všechny ostatní? Velitel pevnosti Louis Deloné zešedivěl jako kapitán savojských granátníků a na Mignolan byl už 15 let. Nebyl rozhodně zlý, ale zachovával předpisy. Když viděl, že Sád vyšel na procházku, opustil své místnosti a přidružil se k němu. Choval se k němu přívětivě, byl ochoten mluvit s ním o čemkoli, dokud Sád nezačal s přehnanými žádostmi a nenasadil vzdorný tón. Pak také ochladl. Sádovy procházky po ochozu hradeb byly dlouhé. Občas se zastavil a díval se dolů a dál do kraje. Na jiného by myslel, než jak se odtud dostat. Z jeho bytosti ta touha přímo sálala. Loné se snažil vyčíst něco z jeho dopisů, ale Sádovo písmo bylo skoro nečitelné a bylo nesnadné rozhodnout, zda jsou dopisy závadné nebo ne. Z náhodných Loneových poznámek mohl markýz uhodnout, že zůstává stále předmětem pozornosti rodiny Montrejových. Proto jistě žádala prezidentka, aby se cenzurovaly jeho dopisy. Bála se takových dopisů, kde by byly útoky proti rodině a z nichž by vycházel najevo hříšný Sádův vztah k Aně. Nepřestávala zdůrazňovat, že byl zbaven svobody ve vlastním zájmu, aby se nemohl dopustit dalších výtržností, které by uškodily jemu i rodině. Za peníze, které mu manželka poslala, mohl si Sád koupit různé přilepšení. Zkusil to s Lonem po dobrém. Poslal mu láhev vína, kávu, čokoládu. Velitel mu dal však dary vrátit, a při setkání došlo mezi nimi opět k hádce. I René si s velitelem dopisovala a přimlouvala se za manžela. Loné měl však klidné svědomí, dokazoval jí, že byl vůči jejímu muži vždy šetrný a nikdy ho netrestal, ač si to za své chování často zasloužil. V hlášeních, které posílal nadřízeným, opakoval však své obavy. Všechny jeho úmysly vedou k tomu, aby unikl. Své piemontské peníze změnil za francouzské a vyptával se, jak blízko je most přes Izeru, po němž by se dostal do Francie. Navrhoval dát rodině Montreuxů najevo, aby svého nezdárného zetě odklidila na jiné místo. Markýz se snažil získat přátele v pevnosti. Seznámil se se spoluvězněm baronem de Songy, který byl namiolán dříve než on. Smím vědět, co vás sem přivedlo, barone? Zeptal se ho jednou při večeři.
Nemám co zatajovat. Zavřeli mi v Bonneville dobrého kamaráda. To bylo v prosinci 1770. Šli jsme ho navštívit, nechali nás tam přes půlnoc. Hodně jsme vypili. Pak jsme ho převlékli, dali mu paruku a tak jsme ho dostali ven.
Máte zkušenosti? Já taky. Měli bychom je dát dohromady a pokusit se o něco takového v Miolán. Jste pro?
Rozhodně. Mám ovšem ještě hříšek. Pár dnů potom jsme dělali kravál před gardou v Šené. Měl jsem pod redingotem kort a bodl jsem jednoho vojáka, který se choval neurvale.
Vy jste ho zabil? Polekal se sád.
Ale ne, měl štěstí. Hrot kordu se svezl po kovovém knoflíku. Přesto mě zavřeli.
V únoru 1773 napsal sád dopis přímo sardinskému králi Karlu Emanuelovi III. Vypsal v něm, jakými intrikami ho přivedla tchyně do vězení a vyslovil důvěru, že mu velkomyslný král vrátí svobodu. Stěžoval si, že se cítí pohřben zaživa. Král však nedávno v Turínu zemřel a nastoupil jeho syn Viktor Amadeus III. Bylo nutno čekat. Loné trval na tom, že sád je velmi nebezpečný vězeň. Dal markýze střežit, aby se, třeba v pominutí smyslů, nemohl vrhnout z hradeb dolů na skály. Také na sluhu Violona, který dělával někdy markýzovi poslíčka, dávali dozorci přísnější pozor. Po dohovoru s ministrem dovolil však velitel pevnosti, aby vězení s markýzem sdílel jeho sluha Latour. Markýz věřil ve svůj mozek, jeho břitkost, v úplnost svých úvah. Rozhodl se pro útěk a začal jej připravovat. Především bylo nutné uklidnit a skolébat ty, na nichž záleželo nejvíc. Savojskému guvernérovi se zavázal, že nepovede korespondenci, kterou by nemohl číst celý svět. A také, že netouží vrátit se do Paříže. A také, že zanechá pro příště všech stížností a memorand. Téhož dne, kdy odeslal tento dopis, pohádal se na oko s baronem de Songy. Oba si vyhrožovali, stěžovali si na sebe, chtěli dát najevo, že mezi nimi nemůže dojít ke shodě. Sám vlídný Loné jim oběma domlouval, snažil se je smířit a byl si vskutku jist, že když se ti dva rozkmotřili, sotva by mohli smluvit nějaký úskok. K Lonéovi se však sád choval s vyšší dávkou důvěry. Netajil, že touží po svobodě, ale jen proto, aby se vyhnul možnému onemocnění a živoření na tvrzi. Velitel Loné se ho snažil povzbudit a sám ho přiměl aspoň k povrchní dohodě s baronem de Songy.
Dovolil jim hrát spolu večer domino nebo dámu. Zakázal jim však dávat do sázky peníze, aby se zase nepohádali. Souhlasil také s tím, že mohou spolu večeřet. Rád ohlásil guvernérovi, že Sád se zúčastnil velikonoční pobožnosti a že, ačkoliv ho rodina Montrejova vícekrát upozorňovala na divokost Sádovy povahy, je nyní spokojen s jeho poddajností. Jednou si markýz Loneovi postěžoval, že jídlo, které mu donášejí, bývá často úplně studené. Nebylo by možné, abychom jedli přímo v kantýně? Baronu Sonjimu by to také jistě bylo příjemné. Velitel to uznal. Přidělil jim jako jídelnu pokoj vedle kantýny. Sousedil s menší místností, kde byl sklad kuchyňských věcí. V rohu tam byl záchůdek s velkým oknem. Sád si dobře všiml toho okna. Jediné v celém vězení nemělo hustou mříž. Bylo asi 13 stop nad zemí a vedlo na zadní odvrácenou stranu pevnosti. Tam také přijímal poslíček Vion dopisy, které markýz odesílal bez velitelovi cenzury. 30. dubna 1773 přišli Sonji i Sád jako vždy v 7 hodin na večeři do pokoje u kantýny. Latour, který jim u večeře posluhoval, vyčíhal chvíli, kdy zaměstnanci kuchyně také zasedli k jídlu. Zmocnil se klíčů. Pak rychle vešel do cely svého pána a zapálil tam svíčky. Nechal u nich na stole ležet 2 dopisy, určené panu Loneovi, a zase zamkl. Bylo 8:30, když všichni 3 prolezli velkým oknem a seskočili dolů. Mladý Vion jim z dola pomáhal. Pod jeho vedením se rychle pustili do tmy směrem k francouzské hranici. Byli rozčilení, rozechvění, ale napnuli všechny síly k útěku. V 9 hodin nastoupil strážce Jacques noční službu. Klíčovou dírkou viděl světlo v Sádově cele a řekl si, že ti 2, Sád a Sonji, hrají jako obvykle dámu. Chtěl jim dopřát ještě trochu zábavy a také si chtěl odpočinout. Byl ospalý, lehl si oblečený, usnul. Když se probudil, byly 3 hodiny v noci. Šel se podívat a viděl v cele dosud světlo. Tomu bylo už podezřelé, a tak běžel vzbudit velitele Loné. Ten se okamžitě probral a spěchal k cele. Byla zamčená, musel dát vyrazit dveře. Cela byla prázdná. Na stole se roztěkaly 2 svíčky a u každé byl dopis pro něho. Jeden od markýze, druhý od barona. Byl zdrcen. Stalo se, čeho se několik měsíců obával. Uprchlíci šli co nejrychleji celou noc a při úsvitu dosáhli vesnice Chaparian. Odtamtud odeslal markýz dopis guvernéru Savoje, aby se i jemu omluvil. Divokost mé krve se vzpěčuje trestům tohoto druhu. Nemohu se s nimi smířit a raději bych chtěl zemřít, než ztratit svobodu. Pronásledovatelé dorazili až na hranici Francie, ale uprchlíky nedostihli. Guvernér oznámil událost rytíři de Muro, ale přimluvil se za starého věrného důstojníka, jimž byl Loné. Král však projevil nad událostí velkou nelibost a nařídil, aby byli viníci potrestáni. Loné byl zatčen v Chambéry, hlídače Jacqueta uvěznili. Josef Vion byl dopaden později a byl vypovězen ze zemí krále Sardinského. Kdo byl markýzovým útěkem nejvíc zdrcen, to byla paní de Montrey. Rodina se rázem octla v novém nebezpečí. Paní naléhavě prosila guvernéra, aby písemnosti markýze de Sade byly zabaveny a zachovány v tajnosti. Obávala se, aby se nedostali na veřejnost. Velice si přála utajit aspoň jeho nejhorší skutek – svedení manželčiny sestry. První den měsíce máje. První den svobody.
Když se Markýs loučil s baronem de Songy, cítil se silný sebevědomím, radostí, nadějí. S ledabilým úsměvem přijímal od něho adresy na nějaké známé. Byl si jist vlastními schopnostmi. Kdo dokáže utéci z takové pevnosti, jako je Miolán, ten se nestratí. Věřil, že svoboda mu vrátí všechno, oč ho vězení připravilo. Klidnou mysl, rozvahu, potěšení ze života a lásku. A lásky. Brzy se však poučil, že se mýlí. Vítězné pocity vyprchaly. Bylo jisté, že savojské úřady si jeho drzost nedají líbit a budou ho pronásledovat. Mohl by jim utéci do Francie, ale tam je odsouzen k smrti. Pošlou na Lacoste. Budou po něm pátrat v Avignonu i v Paříži. Když to všechno sečetl, zbývalo mu jediné. Odejít někam, kde je neznámý. Rozhodl se zatím pro Bordeaux. V kapse měl několik luidorů, převlékl se, ale musel šetřit. Z Bordeaux poslal dopisy tchýni. Oznámil jí, že chce ctít klid rodiny a protože odjede do Španělska. Požádal ji o příspěvek na cestu. Neodpověděla. Za to dostal na adresu, kterou udal, menší částku od své ženy spolu s ujištěním, že podnikne všechno možné, aby strašidelný rozsudek vynesený za jeho nepřítomnosti v Marseille byl zrušen. Markýs přešel hranice a léto strávil v Kádizu. Zapíral jméno, uskrovňoval se, hledal staré známé, zkoušel si udělat nové, půjčoval si peníze, sliboval splátky a úroky, čekal novou zásilku od René, nabízel služby. Když přišel podzim, měl kapsy prázdné a živoření se mu zprotivilo. Rozhodl se, že se vrátí na Lacoste. Celý rok tam už nebyl. Opravdu se mu stýskalo. Po známých stěnách, po pohledech z oken, po vadnoucí zahradě, po teplu a bezpečí, k němuž patřila ovšem i René a děti. Ať to stojí, co stojí. Zapil to rozhodnutí posledním douškem portského. Vrátím se. Podzim slušel skalnatému vrchu, kde rval vítr ze stromů žluté a rudé listí. Byl vděčný za každý den, za každý večer, který se mu podařilo na Lacoste prožít. Byl vděčný za každé dobré slovo. Jen když si to René výslovně přála, vyprávěl jí, jak žil na Miolán. Jako už jednou v životě změnil se jako zázrakem na pokojného manžela a laskavého otce, který se zvědavě díval do tváří svých dětí, nejistý, co tam najde, a rád zkoumal, jak daleko pokročilo jejich vědění. Starala se o ně vychovatelka, jemná, stará paní, která se však Markýzovi vyhýbala. Sám by se ve své vrozené lehkomyslnosti a v slepé důvěře v život, který, jak si myslel, je mu nakloněn, dal skolébat. Ale René znala svou matku a vytušila, nač asi pomyslí, až se doví, že je Markýz na Lacoste. Jednou se vrátila od notáře Faža zneklidněna a jakmile uviděla Markýza, řekla rázně: musíte odjet. Něco se chystá, znám už ty lidi. Faž má určitě špatné svědomí. Opatrně se vyptával na vaši přítomnost. Schválně jsem zajela do Somán k vašemu strýci. Ten je upřímnější, nepřeje vám nic špatného, ale právě jeho obavy mě poučily. Musíte utéci. Ale kam? Neříkal jste, že máte v Apt nějakého kamaráda z dětství? Ano, ano, jmenuje se Goffredy. Kašpar François Goffredy. Jako kluci jsme si spolu hrávali. Napíšu mu. Nepište. A jeďte. Věřte mému instinktu, znám svou matku. Pozítří je štědrý den, to si snad dají pokoj, ale potom... Podřídil se. Druhý den po štědrém dni 1773 odjel. René se nemýlila. Paní de Montreuil získala pro své záměry inspektora pařížské policie Goupila. Poskytla mu dokonce prostředky, aby mohl najmout tlupu chlapů v Marseille a určila mu dokonce den, kdyby mohl v noci přepadnout Lacoste a zatknout markíze. Bylo to 6. ledna 1774. Vpád tlupy za noční tmy René překvapil, ale věděla, že markíze nenajdou. Klidně dovolila Goupilovi, aby prohledal celý zámek od střechy až po sklepy. S potěšením pozorovala jeho zklamání. Aby nevyšel docela na prázdno, zmocnil se aspoň papírů, které našel na markízově stole. Dobře to prostudujte, zlomyslně se usmívala René, která věděla, že závažné rukopisy jsou uklizeny. Až se setkáte s paní de Montreuil, řekněte jí, že se zase jednou šeredně zmýlila. A jestli se zastavíte u pana notáře Fáže, který vám asi naverboval tu povedenou tlupu, oznamte mu, ať si připraví vyúčtování. Dneškem přestal být správcem našich věcí. Paní René svou pohrůžku splnila v nejbližších dnech. Oznámila nájemcům, že notář Fáš ztratil její důvěru a že se s ním rozešla. A když se markýz vrátil na zámek, dohodli se, že učiní svým novým právním zástupcem notáře Goffridiho. Ten měl od té doby v životě rodiny významnou úlohu, protože záleželo na jeho čilosti a obratnosti, zda bude mít rodina z čeho žít. Byl svědomitý a získal si důvěru všech, což nebylo nejsnadnější vzhledem k tomu, že jejich nároky byly velmi rozdílné a občas stály nepřátelsky proti sobě. Musel poslouchat i příkazy paní de Montreuil, ale snažil se vždy, aby bývalého přítele nepoškodil. Paní de Montreuil zůstala markýzovou úhlavní nepřítelkyní. V březnu 1774 přiměla ministra de la Vrière, aby opakoval rozkaz k zatčení uprchlého pana de Sade a k jeho uvěznění v Pierre-en-Sais.
Svobodně i nesvobodně.
Když po naší zemi jezdili tanky.
Nezvané i pozvané.
Když se rozlily řeky. Když řádilo tornádo.
Všude tam, kde se něco dělo.
Vždycky, když se psaly dějiny.
Byli jsme u toho.
A budeme dál.
Český rozhlas.
100 let.
Je jen začátek.